В ефірі «Суботня свобода», яку сьогодні вестиму я, Дмитро Шурхало. Вітаю наших слухачів і тих, хто дивиться трансляцію в інтернеті. Сьогодні у нас в гостях член президії політради партії «Наша Україна» Ірина Ванникова. Вітаю вас.
Доброго дня. Я ще офіційний речник Віктора Ющенка.
Офіційний речник голови партії «Наша Україна» Віктора Ющенка.
Дякую.
І говорити ми сьогодні будемо про ситуацію в нашій Україні. Ми вже говорили про ситуацію в партії з головою політради Сергієм Бондарчуком, а тепер поговоримо з представниками іншої групи. Така склалася ситуація неоднозначна в партії, що там утворилось кілька груп, які між собою не можуть порозумітися, і в минулі вихідні ці групи навіть не змогли провести спільне засідання політради. А що вам завадило всім зібратися в одному місці?
Власне кажучи, справа в тому, що у мене теж питання, що завадило цим людям, які зібралися на Спаській, зібратися в одному місці, куди їх і запрошували?
У Спаська, на вулиці Спаській у Києві, на Подолі, там знаходиться штаб-квартира нашої України. Якби логічно зібратися у штаб-квартирі, а не в конференц-залі одного з готелів.
Так, так. Давайте тут внесемо ясність. Це питання вас, мені здається, трошечки ввели в оману, говорячи про те, що на Спаській зараз офіційна штаб-квартира партії «Наша Україна». Справа в тім, що з 1 листопада ситуація така. Офіс нашої України на Спаській уже давно у заставі Укрексімбанку, за яку ми щомісячно платимо оренду. Дуже велику, до речі, суму, яку зараз партія потягнути не може. Не в тому, що називається економічному, фінансовому стані. 1 листопада Сергій Бондарчук, як голова політради, відправив до виконавчої служби Укрексімбанку листа, де відмовився офіційно проплачувати оренду від виконкому. Оренду за цей офіс. Про це нас повідомила, як не дивно, служба виконавча Укрексімбанку, яка прийшла через 2 дні до нашого офісу з електриками, сантехніками і сказала: «Шановні, будь ласка, якщо ви не проплатите, ми вас просимо вийти з цього приміщення». Виконком в особі голови виконкому Олександра Ярославовича Рапотенка порадився з Віктором Андрійовичем. Ми всі порадилися і прийняли рішення, що дійсно, напевно, якщо Сергій не збирається платити за це, як голова політради, скажімо так, відмовляється фінансувати і проплачувати оренду через офіційні рахунки за такий великий офіс, то ми, напевно, переїдемо в інше приміщення. Виконком партії Віктор Ющенко переїхали в інший офіс, набагато менший, який коштує набагато менше грошей. Тому зараз Спаська офіційно не проплачується виконавчим комітетом нашої партії, тому президія нашої партії прийняла рішення провести політраду з іншою адресою. Чому туди не прийшов Сергій Бондарчук? Ну, це дійсно питання до нього. Зараз офіс нашої країни не є офіційним.
Пан Бондарчук каже, що його навіть офіційно не повідомили про те, що буде в іншому приміщенні відбуватися. Він був у нас на інтерв'ю.
Ні, це неправда. Офіційно розсилалися смс-повідомлення. Я можу вам навіть показати, і мені прислали ось, де буде проводитися засідання політради.
Він каже,
що
не був поінформований.
Ну, що я вам можу сказати? Я вам можу сказати, що це неправда. Він був поінформований. Мені якби не хочеться виправдовуватися.
Що заважає нашій Україні? Відомо, що вибори для нашої України був не найкращий результат на парламентських виборах минулорічних. І що завадило партії от зібратися і обговорити ситуацію?
А нічого, ми якраз і зібралися і обговорили ситуацію, вибачте, в готелі «Київ», за який офіційно проплатив виконавчий комітет партії. І, власне кажучи, для кворуму, для того, щоб провести політраду цього дня, нам не вистачило всього одного голосу. Для кворуму треба 48 голосів. У нас було 47 членів політради. Тобто ми провели розширену президію і прийняли рішення, що збираємося на політраду 9 лютого, де проведемо, власне кажучи, оцю розмову, про яку ви говорите. Ми дійсно зацікавлені.
А ви вже домовились з паном Бондарчуком, що все-таки всім разом треба зібратися?
Ви знаєте, дуже важко домовлятися з людиною, яка не хоче домовлятися і не спілкується. Справа в тім, що Сергій, я не знаю, він місяців, мабуть, що 4 або 5 не виходить контакт з Віктором Андрійовичем. І в цьому питання, що Віктор Андрійович, який свого... Власне кажучи, знаєте, мені трошечки смішно про це говорити, тому що порівнювати Бондарчука і Ющенка неможливо. Це абсолютно різні постаті.
Ну, якщо ми беремо партію, то в партії це перша особа, а це друга особа.
Бондарчук – це менеджер епохи часів Ющенка. Все краще Бондарчук отримав з рук Ющенка. Героя України в 2009 році за професійність, порядність, чесність.
По-моєму,
це був президент так. Ющенко.
По-моєму, вже навіть на початку 10-го.
Правильно ви говорите, так. На початку 10-го
був,
року.
Так, указ про героя найвище. Бандери і героя Бондарчука.
Так.
Вони
Ющенко своїми
майже.
Руками зробив історію і Бондарчуку, і його родині. Що може бути вище для молодого українського політика, яким позиціонує себе Бондарчук? Бондарчук 5 років очолює Укрспецекспорт, найбільшу монополію в цій країні.
Одну з найбільших.
Окей, одну з найбільших. Ми розуміємо, що за цим стоїть. Безумовно, Сергій перспективна молода людина. І зараз якась така його внутрішня незрілість, вона викликає питання. Ющенко віддав йому в управління партією. Ющенко просив політраду, ми це всі добре пам'ятаємо, одноголосно проголосувати за Сергія на час виборчої кампанії. Він це просив зробити, бо в людей були різні думки щодо Сергія. І тоді Віктор Андрійович просив Сергія: Сергій, бери в управління партію, керуй цим виборчим процесом, домовляйся з нашими політичними партнерами. У нас півтора місяці до початку виборчої кампанії в офісі сиділо по 8-10 різних політичних сил. І Ющенко з ними розмовляв, і кожен раз запрошував Сергія, казав: Сергій, заходь, сідай, розмовляй. Потім він сказав: Сергій, керуй цим. Ти ж молодий, стань обличчям цієї кампанії, стань обличчям цієї політичної сили. Сергій сказав: не хочу, не пояснивши, до речі, причин.
Ви казали про те, що Сергій Бондарчук фактично самоусунувся від виборчої
так.
кампанії, хоча він був у виборчому списку,
так,
він самоусунувся.
Усунувся.
А що завадило тоді переобрати голову політради?
Ну, справа в тому, що не хотіли збурювати цю ситуацію. Ви бачите ж, не Ющенко збурює цю ситуацію. Не Ющенко, вибачайте, образливими різними словами кидається в публічному просторі. Не Ющенко принижує цю політичну силу. Якщо ви зауважили, Ющенко зараз мовчить.
Нічого не говорить. Ющенко мовчить, дуже цікаво, бо пройшли вибори, наша Україна отримала більше 1% голосів, але Віктор Ющенко жодним чином не прокоментував результати парламентських виборів. Можете сказати, як його офіційний речник, чому
так.
лідер нашої України, яка була, ну, хоча блоки були заборонені, але фактично це був блок з трьох партій. Чому лідер цього політичного об'єднання ніяк не прокоментував результат на виборах?
Ні, він його прокоментував, можливо, ви щось десь не дочули. В нас була наша президія. Перед Новим роком у грудні ми якраз збиралися, якраз говорили про вибори. Ми не вважаємо, що відбулася якась трагедія. Не вважаємо, що те, що наша Україна набрала трошки більше 1%, безумовно, це дуже неприємно. Але, повірте, було зроблено максимально для того, щоб здолати хоча б той негатив, який накопичився і в зовнішньому, у суспільству. Віктор Ющенко мав змогу донести свою позицію і, можливо, розвіяти якісь міфи, які зібралися навколо нього, спростувати якусь брехню, яка накопичувалася, до речі, роками зі сторони наших соратників. Розумієте? Більше того, дуже важко було перемогти в ситуації, коли ми не могли зібратися йти на вибори, офіційне рішення ми прийняли, за 70 днів до кінця виборчої кампанії. Розумієте? У нас навіть 90 днів не було. Постійно були якісь перепони, точилися. Дуже важко було здолати внутрішній спротив всередині нашої партії, всередині київського офісу. Адже Сергій, як він каже, він самоусунувся, але це не до кінця правда. Тому що Сергій час від часу приїжджав до Києва і їхав з контртурами по регіонах, де переконував людей, що Ющенко це погано, що Ющенка треба відправити відставку. Скажіть, це чесно?
То, а нащо ж вам такий голова політради на той момент, якщо він веде таку агітацію?
Ось я
то...
до цього веду. Що навіщо нам такі голова політради? Очевидно, що нам треба приймати рішення. Очевидно, якщо зараз межа компромісу вже, скажімо так, на жаль, на мій превеликий жаль, перейдена, якщо вже є такі сепаративні настрої в Сергія, то він спокійно може піти і створити свою політичну силу, я думаю. Ми його поговоримо про це і 9 лютого.
А ви вже домовились, що
наступні.
З паном Бондарчуком у вас принаймні є контакт, що треба все-таки разом зібратись і розставити крапки?
Ви знаєте, я би дуже хотіла поговорити з Сергієм Бондарчуком. Я його дуже добре знаю. Ми були дуже добрі приятелі. І повірте, в тому, що Сергій Бондарчук з'явився в публічному просторі, взагалі, як Сергій Бондарчук, майбутній український політик, є і моя велика роль. Це без перебільшення. Тут, знаєте, настав час
і
говорити...
Ви були народним депутатом, да. По-моєму, ви не брали участі, коли він по мажоритарному округу.
У 2002 році дійсно я не брала. Він тоді, знаєте, зайшов по блоку «Наша Україна» і швиденько перебіг в іншу фракцію. Правладно,
він кілька фракцій змінив.
Так, він кілька фракцій. Я говорю про сьогоднішній період з 10 по 12 роки, коли він не був публічною людиною.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Ви казали, вам здалося здолати негатив завдяки виборчій кампанії. Дозвольте не погодитись, принаймні, в чому тоді полягає здолання негативу. От дивіться, перед виборами від Віктора Ющенка пішло кілька таких помітних соратників, як Валентин Наливайченко, Андрій Парубій,
Володимир
Гриско. Після виборів теж пішли соратники, але все одно негатив лишається. От негативу ще достатньо багато.
Але ж побачите, що негатив – це не джерело Віктора Ющенка цього негативу. Джерело – інші люди, яким цікавіше брати готову партію і розкрутити вже її під себе. Дмитро, ви ж не можете, не даєте мені договорити. Так. Дійсно, є питання. У кожного з цих людей була своя мотивація. Безумовно, була. Кожен із цих людей зробив свою кар'єру завдяки Ющенку. Це треба визнати. Всі високі посади – це завдяки Віктору Ющенку. Ці люди відбулися завдяки Віктору Ющенку. Це треба визнати. І в цьому трагедія цього великого українського демократа, що дуже часто гроші і меркантильні причини і посади стають важливіші за цінності і за ту ідеологію, яку він сповідує. Його три сторони Віктора Ющенка – це мораль, етика і ідея. Але це часом в нашій країні замало для того, щоб біля тебе було коло вірних соратників. Наливайченко, до речі, якщо ви помітили, пішов тихо, без шуму, без скандалу.
Всі пішли тихо, і Гриско пішов тихо, і Парубій пішов тихо.
І Гриско пішов тихо, і Парубій пішов тихо. Це правда. От з Сергієм є питання зараз. Наливайченко два роки переконував нашу Україну, що наша Україна не повинна брати активну участь в політичному полі. Треба приєднуватися до об'єднаної опозиції. І чомусь за одну добу Наливайченко опиняється в ударі. Скажіть мені, Дмитре, що за зміна? Що за радикальна зміна політичної позиції? Ви знаєте, що наша Україна стала ґрунтом для 19 політичних проєктів? 19! Хто ці люди, які пішли з цієї України? Всі нинішні політики виросли з шинелі Ющенка. І це треба визнати. Всі. Арсеній Яценюк, В'ячеслав Кириленко, Анатолій Гриценко, Микола Катеринчук. Єдиний центр. Всі побудували свої партії на базі нашої України. А знаєте чому? Тому що там завжди було здорове зерно. Тому що
скільки
в нашій Україні...
Скільки ще партій буде збудовано на базі нашої України?
Дай Боже, нехай Сергій собі збудує свій політичний проект, і він буде успішним, і хай Сергій стане популярним і доб'ється свого успіху так, завдяки своїй праці, а не паразитуванню на плечах інших.
Може, ви збиралися в вузькому колі, чули коментар Ющенка, але хотілося б почути слова Віктора Ющенка. Що він думає про результати виборів?
Ви знаєте, про результати виборів ми поговоримо 9 лютого на нашій політраді. Я думаю, що варто дійсно це обговорити, але в нього драми щодо цього немає, повірте. Я вам уже пояснила його позицію, і, власне, вона в цьому і полягає. Він розумів, що працюючи в страшенному внутрішньому спротиві і в зовнішньому негативі, дуже важко було досягнути дійсно гарного результату.
Більш об'єктивний показник – це результат на виборах. І коли президент набирає приблизно стільки, скільки набирає радикальна партія Олега Ляшка, то тут, очевидно, не треба робити висновки. І які висновки зробила для себе партія?
Наша партія зробила висновки, що нам треба провести перереєстрацію, нам треба з'ясувати, скільки в нас реальних членів нашій партії. Нам треба сформувати бюджет партії реальний, нам треба зробити штатний розклад, нам треба переформатувати статут для того, щоб позбутися оцих цих суперечностей, які зараз у нас там існують, які стають зачіпками для, скажімо, в даному випадку, для деяких людей, от які провокують конфлікти.
А, до речі, щодо бюджету, знаєте, ще така одна тема – це борги, які існують у нашій Україні. От кажуть, що там в партії накопичилися борги, називають різні суми. Я чув навіть про суму 80 мільйонів гривень. Що
так
з цим боргом? Яка його історія
от,
і
да,
перспектива?
Да.
Це, до речі,
це
реальна сума
цікаво.
Чи нереальна сума?
Це вже нереальна
вже
сума.
Вже більше чи менше?
Ні, ну сума набагато менша. Ну, ви ж хочете зі мною серйозно, чи ви хочете
безперечно
трошечки
серйозно
пайорнічати? Давайте пайорнічаємо.
Безперечно серйозно. Які ж такі гроші, які ж тут юрнічені.
Я що вам хочу сказати. Я, до речі, так само з цим розбираюся, як спостерігач, бо в партію прийшла в 10-му році. От у мене є такий цікавий папірець. За 5 років існування партії тільки по офіційних каналах, офіційних рахунках нашої України у 27 обласних осередків, не рахуючи київської організації, пройшло, вдумайтеся, 172 мільйони 460 тисяч гривень офіційно. Це офіційно, з податками. От, наприклад, Донецька область отримала 11 мільйонів 240 тисяч гривень. Це величезні суми насправді. А які результати давали ці області нам на виборах, там, наприклад, в 6-му році, або навіть і в 7-му? Може, і в людей треба попитати, звідки взялися ці борги? Звідки взялися? Як вони накопичили? Може, не Ющенко ж винуватий?
Ні, так ніхто не каже, що Ющенко. А як? От ви, до речі, собі дали звіт, як вони накопичилися і що з цим робити?
Зараз із цим якраз теж іде розборка. За 3 місяці теж був проведений аудит. З'ясувалися дуже цікаві речі. Ви ж знаєте, що в партії були менеджери, які виходили з цієї партії, потім формували прекрасні політичні проекти. Так чомусь потім люди приходять до Віктора Ющенка, хоча вони знають адреси, куди можна піти і спитати. Була, наприклад, така цікава схема. Одному чільному менеджеру нашої партії, колишньому, він зараз в інших політичних силах, я б сказала так, в опозиції, давали готівкою великі гроші. А він через свої приватні структури пропускав ці гроші як кредити для партії. А потім ці кредити повисають
так,
у вигляді...
Так, ви з цього приводу зверталися там до правоохоронних органів. Це ж підстава сказати, що...
Ну, а як ви думаєте,
що...
якщо я вам це розповідаю, то очевидно ведеться якась робота і ведуться якісь перевірки. Очевидно, що ми з цим розберемось. І в результаті всього цього, усіх цих перевірок з'ясовується, що у нас далеко не 85 мільйонів.
Ви, чи не хочете цього менеджера видатного назвати?
Ні, я не буду називати, тому що це справи, знаєте, дуже делікатні, але повірте, це такі є факти. Я думаю, що люди знають, про що я. Ті люди, які це робили,
тобто, можливо,
9
лютого ви будете говорити не лише про результати виборів, а і про історію боргів.
Безумовно. І для того, щоб нам зрозуміти реальну суму цих боргів, нам треба провести перереєстрацію в нашій партії. От, до речі, ви знаєте, що в Донецькій області зараз у нашої України 40 районних обласних осередків. 40. От навіщо вони нам там? Ми в кращі часи там не мали гарного результату. А навіщо нам зараз там мати величезний такий офіс?
Для чого це мати офіси? Я вам скажу, це дуже часто використовується на виборах при формуванні комісій, дільничих, окружних.
Так.
І все це дуже,
але
знаєте,
ж це не чесно. Ми ж говоримо про чесне ведення справ і про чесне менеджмент партії.
Представники нашої України були в комісіях на виборах. Бо дуже такі різні історії розповідали, що насправді там за квотою нашої України дуже різні люди входили до комісії.
Я не знаю просто цього. Я займалася медійною частиною, я цими фактами не володію, я просто не в курсі. Ну, в принципі, ми ж говоримо про факти, а плітки нам не солідно обговорюють.
Ні, ну, бачите, про борги, виявляється, все-таки це теж так обговорюють на рівні чуток, виявляється, ці чутки мають, от бачите, які цікаві підгрузки.
Я ж вам, мені здається, дуже, якби, достатньо предметно відповіла від з того, що я можу вам розказати. Знаю я, звісно, набагато більше.
До речі, от коли оці от всі справи ви розкручуєте, там ніде ім'я вашого колишнього однопартійця пана Арбузова не спливало? Бо він теж був свого часу в нашій Україні. Можливо, і він якийсь такий фінансовий слід лишив.
Ну, Арбузов вже ніколи не був у керівних органах партії центральних.
Ну, в партії все-таки був.
Ну, він, я наскільки я знаю, був членом Донецького осередку і все, власне кажучи. І до фінансів стосунку нема, ви ж мене про фінанси питаєте.
Так, ну, але він фінансист все-таки, тому що...
Ні, Арбузов ні, зовсім не при чому. Треба в інших місцях шукати. Так. Треба шукати в об'єднаній опозиції. Дуже шкода, що люди, українці досі голосують за тих самих людей, які, в принципі, дискредитували себе в іншому політичному проєкті. Просто про це ніхто прямо не говорить. Ну, це ніби незручно, не камільфо зараз так говорити.
Як ви бачите розв'язання проблемної ситуації в нашій Україні? Партію взагалі треба закрити. Така думка висловлюється.
Так, є таке бачення. Так, це правда.
Є, що, ну, хтось має піти. Одні вважають, що має піти Ющенко, інші вважають, що має піти Бондарчук. Як би ви от підбили підсумки цього?
В принципі, ми потребуємо відкритої розмови. Я думаю, що вона відбудеться. Висновки ми зробимо. Безумовно, ми сподіваємося, що 9 лютого на нашій політраді ми проведемо нормальний діалог, відбудеться нормальне спілкування і партія повернеться до робочого режиму. От і все.
От ви кажете,
все пройде.
Ющенко позбувся багатьох соратників, які виявилися, ну, судячи з ваших слів, невдячними людьми.
Я так не говорила. Я таких діагнозів не ставила, повірте. Я до кожного з них ставлюся з повагою, бо на своїх посадах ці люди зробили дуже багато корисного для української справи. Але кожен із них вибирає в якийсь момент свій шлях. Коли людина на коні, коли людина президент, до нього всі тягнуться, біжать. А коли, безумовно, людина опиняється в важкій ситуації, то мало в цей час знаходиться людей, які готові йому підставити плечі і підтримати.
Тимошенко ще гірші ситуації, нічого, бачите, скільки соратників буде.
Ну, я б не сказала, ви знаєте, це не дай Боже таких соратників, як зараз у Юлії Володимирівни. На мій погляд, вони то якось
ви
із неї пошуки.
Дай Боже таких, як у Віктора Ющенка.
Я вважаю, що дай Боже усім отримати по правді і по заслузі.
Це була «Суботня свобода». Із членом президії політради нашої України Іриною Ванніковою ми говорили про ситуацію в партії «Наша Україна». Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.